Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde xabarlar günnelü gülen men Yoksan Anna Urvan. Prezident Serdar Berdimuhamedov 6-njy ýuwunny ýurdun ýylatyny Qurban bayram bilen gutlap, haç parzlaryny berja etmekler üçin türkmenistanlylaryň müňlerçesiniň Saud Arabistany paçalygyna ziyarata iýerlendigini aýtdy we ýurdun ykdysady kuwwatynyň artdyrylýanlygyny öňe sürdi. Şu aralykda internetde Qurban bayramyny köpçülükleýin bellemek wagtlary peýda boldy. Bazarlardaky aýdyk karytlarynyň bahalary gymmatlady. Türkmen bloggerleriniň edýän wagtlaryny adamlaryň janly satyn almak meselesini gysylýanlygy ýangdydylýar. Yönü yurttaki iktisadi meseleler, işsizlik ve aylıkların yağdayı. Bu kıyınçılıkların mümkün olan çözgütleri varıdı, gurrun edilmeyer.
Türkmenistan'da blogerler Qurban bayramını köpçülüklüğün zanını soyup bellemeyi vaqt ediyerler. İnternet platformaları arkalı tezil bayramını giyinden belleyersiniz. Qurban bayramında zanını satın almağa kısılyarsınız deyip halka yüzlenyerler. Bu videolar adımlara negatif tesir yetiriyer.
Dip adatlygyň söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar öz aralaryny gurrun edip gör, bularyň gurrunu biriňkiden üýtgeşik bolýarda. Ýa-da janlysy geçmeýän bir mal cellabynyň malyny satmakçy bolýanlar diýerler. Adatlyk bilen söhbetde bolan blogger öz eden wagtyny diňe gowy niýetden uralanlygyny öňe sürdi.
Menem Qurban bayramyny bellemeli dip video ýazgy çekip TikTok sahypamda paýlaşdym. Emma men ol videomy ýurdun içindäki döwlet işgärleri üçin çekmedim. Men daşary ýurtlarda dähmet çekip, hojalygyna Amerikan dollaryna uradýanlara öýüňize pul uradyp qurbanlyk belläň diýip çekdim.
Dip blogger adatlygyň habarçysyna aýtdy. Syýançylar garaşsyzlyk ýyllaryna qurbanlyk barada beýle mazmunnaky wagyz nesihatlaryň odal edilmeýändigini, türkmençilikde her ur hojalygyň diýen ýaly janlanyp gadan atarmagynyň uzak ýyllardan beri däp derece bolanlygyny, qurbanlyk edip bilmeýän adamlaryň olaryň çağalarynyň özüni oňaýsyz duýýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň bir söhbetdeşi Qurban bayramynyň soň çykan Tehadil bayramçılık gülen dengelmeğini gen görünlüğünü, ilat arasında onun biraz başka manumaz muğunun bağırdığını belledi.
Tehadil bayramçılığında işleyen adamların iki aylığı iyidigderli berlip halka Tehadil bayramını belleme üçin govu mümkinçilik dörödülyer. Ema hedir bilim edaralarına ve beylaki edara kerhanalara işherlerin aylıkları hem geçirilmeyer.
Deyip adının aydılmalılığını soran yaşayıca itti. Adamların bayramçılık mazasını kaçırıyan yine bir mesele olsa Türkmenistan'ı çözülmez kıyın olan nağıt pul kıyınçılığı olup görünüyor.
Şunlar plastik kartında aylık hakları olan adamlar banklara ilanıp plastik kartlarındaki pullarını nakitleştirmekte ulu kıyınçılık çekerler. Kaysada bir bankamatta pul bar olsa onun önünde ulu novatları dörüyer. Yöne novata duran adamların hemmesine pul yetmeyen uzağa çekmeyen kutarıyor.
Dip adatlygyň söhbetdeşi bank işgärlerinin pulu utaran bankomatlara soň täden pul salmaýanlygyny, köp adamyň lap geç bolup ýitiren wagtyna gynanyp gidýänligini gurrun berdi. Ýylatyň ýene bir nägileligi bolsa Türkmenistanyň adat bolan mezurlyk bilen bagly.
Edara kärhanalarda 50 manatdan pul çöplap işgärleri gurwanyk çykdyjysyna mezur edýärler. Aylıklarını naklaştırıp bilmedik işgärler edara vermeli 50 manatı karz alıp edara başlıklarını tavsırýarlar. Edara başlıkları qurbanlygy toýlanmalyň yetimler öýüne berilecekdigini aýdýarlar. Ýöne bu pul ýygnamagyň bir usuly diýsek de bolýar. Sebäbi goýun alynsa hem bir goýun alynýar.
Dip ýagdaý gowy bilen çeşme etdi. Onuň sözlerine görä 100 adamly edarada her işgärden ýygnalýan 50 manatda 2-3 mal satın alıp bolýar. Ýöne bir malın hem alınacağı belli däldip söhbetdeşimiz aýtdy. Şuň Martewtinden gelen habara görä, Qurban bayramynyň birinji gününden başlap bayramalynyň etrap bazarlaryna gerekli adı önümlerinin əklisi qımmatlıdır. Bazardaki bakçı ve adı önümlerinin bakalarını bir gün önkü bakalar ile deneştirsek, 23 manatlık tüvi xedir 35 manat, 2 manatlık kəsir xedir 6 manat, 20 manatlık yağ xedir 22 manat, 5 manatlık pomidor xedir 10, 9, 10 manat, 8 manatlık xiyar xedir 12, 13 manat, 6 manatlık soğun olsa xedir 13, 14 manat deyip, Xabarçıyım da etdi. Ol qağın, qarpız, yer alma yali, qök, bakçı önümlərinin kem əhlisinin ikisi qımmatlanlığını, et önümlərinin baxasının 10 manat yokorlanınlığına ediyar.
Adamların yüzlerinden qar yağıyar. Bazıra azıq satın almağı varan adamlar bu bolsu bolonok. Halkı bəhvitli, yekici zat görmedik. Biz Serdar Berdimuhamedov prezident saylanında ondan umidimiz başqadı. Halka seyreder deyip umid ettik. Emma hiç saat ütkemedi.
Deyip bazara gelen alıza etti. Havarçılarımız hozorluklarda tayarlanılan süzün ıgmatların hem bakalarının ikisi kımmatlarını, 50 manatlık tortların 100 manada çıkanlığını, yönüların alıcısının yetiktiğini havar veriyorlar. Aşkavatta kavarçımızın şu gün beren mağlumatına göre, payitağıt bazarlarındaki adık kalitlerinin bakası en azından 30-40 götürüm kımmatladı. Azatlı'nın Balkan sevtinde kavarçısı May ayının ayağında imamların metcidlere varayan adamların arasında kurbanlığı için mal öldürmeğin par değerliğine edip teyze ve vağız nesihata başlandıklarını havar veripti. Ama bu vağızlar İlatın canlanmağı kısılmağı ulenlerle zayıçlığın önün almak aladalar ulen bağlanıştırılıp duğe dikilen hingilli ağaçlarının yıkılmağı ulen utkoşup bu fikirin hakimiyetlerden geliyenliğini asaret edipti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabadın köçelerinde son günlerde polisiye tarafından saklanan vilayet yaşayıcılarının en çemesi ova hocalık işlerinde işlediler. Azatlık Aşgabat'taki haberçisinin maklumatına göre polisiyanın eline düşen içerki migrantlar şu günler mezuru yağdayda paxta meydanlarına alınıp barlayar.
Hazırkı vaqtda polisiya işgarlarını paytaxta vilayetlerden gelen içerki migrantları saklamak tavsırıldı. Köçelerde tutulan vilayetliler paytaxtın çetindeki ikin meydanlarında paxta ekilmeğe mecbur edilir.
Deyip yağdaydan xabarlı paytaxtlı Çeşme 6. iyunda gurrun verdi. Çeşmenin sölörünü oraya paxta meydanlarında işledilenleri niyetlenip gecesine yatma için konteynerler yerleştiriliptir. Oların içen suyu hem kanalın bulanık suyu onun kapları doldurup koyarlar ve çaygatı kapın düğüne çökünden son içiyarlar deyip Çeşme belledi. Azatlık ve anonimlik şartında gurrundeş olan çeşmeler içerki migrantların muht gücü hükmünde ulanılmağı paxta meydanlarına iyilik etme için iş gücünün yetmezçiliği ile bağlı diyarlar.
Şu günler ekin meydanlarında ekilen koğuçağının susuz, şeylidir, dayhan vücu olmadan uğrap, sarılıp, gözgüğünü yağdaya düşündüğünü görse oluyor.
Deyip ova hocalığında işleyen çeşmekte, onun sözlerine göre paxta önümçülüğünün dayhanlar için ağır emma pis girdecili olmağı kərendeçilerin bu işten il çekmeğine sebep oluyor. Velayetlerde dayhanlar ekin meydanlarına esasen paxta ekmeğe mecbur ediliyor. Hükümetin ileri tutuyan paxta önümçülüğü dayhanların bu zekmetinden yeterli girdeci alman hatta bergili kalmağına getiriyor.
Hükümet mecburi kova çektirip dayhanları yadattı. Adamların zekmet takı kadal tölünmeyer. Bir yağday dayhanların dasarı yurtlara kalınca gitmeyi saylağa varmağına getirdi. Şol sebepten kovaçı meydanlarında ekilen kovaçağını yekelemek ve beyleki işleri geçirmek için işçi uyucu taptırmayar.
Deyip ovalı çeşmeydiyar. Türkmen hükümeti 2024 yılından başlayıp paxtanın kərendeçilerden satın alış nırxını 3,5 esse arttırdı. Ama şunda da dayxanlar devleti bergili qalıyar. Geçin gözde paxta xazılının ulu bölüğünü devlete tavşıran dayxanların en çemesi planı dolman bergidar çıktı. Xususan da Balkanda olara prokuraturanın üstü bilen basış edildi. Türkmenistan'da paxta planı dövlet tarafından kesitlenir çiğ paxtasına daşarı yurtları ekspert edilen yurdun her yıllık paxta planı 1 milyon 250 min tonnadan ibaret olup yıllar boyu ütkemen geliyar. Azatlığın çeşmeleri şu sebepten dayxanların başka kazanç çeşmelerini gözleyenliğine iş olsan da daşarı yurtlara gidiyenliğine ederler.
Dayxanların çeken zahmetine layıklıkta aylık tölünmeyen, olara tarpa koyulmayandığı sebeple uzurlu dayxanlar sonki 5-6 yıl veri yurdu köpçülüklerin terk ederler. Türkmenistan'da düyüpten iktisadi ve siyasi reforma geçirilmeyendiği sebeple vatanını meyletin dolunyan adam gözü ilmeyer.
Deyip Türkmenistanlı kerinde çaytdi. Türkmenistan'da ovu hocalığı işlerine şolsandı paktı önümçülüğüne mecburi iş hücü hükmünde büccetten aylık alayan edaraların işgərleri hem iyidigderli görünüşte çekilir. Sonki yıllarda zekmet migrantlarının ve polisiya tarafından dürlü sebeplerden saklanyan rayetlerin mecburi işleri şolsandı ovu hocalığında paktı çürtmek, paktı yığmak şeyrede yer alma ve şuğundur çöplemek yali işlere mecburi çekilen halatları hasta köpüldü. Paytaktın polisiyada İçerki migrantları gözləyip tapmak ve onları gelen vilayetlerine uğratmak ya da vaxtlayın tutsak etmək işlerini bayramçılıkların ön yanı xasta güçlendiriyar. Şu yıl 6. ve 9. iyun aralığında Türkmenistan'da Qurban Bayramı belleniyar. Aşqabadı varyan vilayetliler öz yaşayan yerlerindeki işsizlik sebepli paytaxtı qazanç etmək için mümkinçilik gözləyarlar. Adatça en ağır işlerde zəhmət çeken içerki migrantlar paytaxtta resmi xatavı durma için mümkinçilik tapmayarlar. Polisiya çirki migrantları saklan halatında adat çavlara ceri metalyar, vaxtlayın tutsa gastanalyar ya da yaşayan vilayetlerine uğradiyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 6. iyunda yurdun bir neçe tevdine karşı amala asırılan Rusya'nın gengerimli hücumunu berk yazgırdı. Rusya öz hasetini ütketme yer. Şehirleri ve gündülük yasayısı karşı edilen yeni bir gengerimli zarba deyip Zelenski aytdı. Ol bu hücumda 400'den uvrak dronunun ve 40 tövürgü raketanın solutanda balistik raketaların ulanılandığını aytdı. Zelenski'nin sözlerine göre hücumda 49 adım yaralandı. Yönü oların sanının artmağı mümkün. Ukrayna'nın devlet adatın daşarı yağdaylar kulluğunun telegramda beren mağlumatına göre Ağzından 4 adam solutanda hücum vakti yerli yasayıcılara himayet beren 3 yangın söndürücü, yani Pavla Yizor, Danila Skadin ve Andriy Remeniy helak boldu. Zelenski halkara cimetçiliğini etatanım Amerika bilen Evropa'nı has aygıtlı çağrıları görmeye çağırdı. Kimde kim basış etmeyen urusta adamların öldürülmeğine vakt mümkinçiliğini beryan olsa bu şarıklık bolyandır deyip ol nıqtadı. Biz aygıtlı hareket etmeli deyip Zelenski sözüne koştu. Kiev'in hakimi Vitali Klitschko'nun 6. iyunda İr'den beren mağlumatına göre gizli raketa ve dron zarbası neticesinde 4 adam öldü. Azından 20 adam yaralandı. Paytaxtta 4 adamın ölümü tasdiqlandı. Bir neçe yerde gözlük ve xalas ediş işleri devam eder deyip Klitschko Telegram'da yazdı. Bir neçe saatlap devam eden güçlü hücumun devamında qanıltı raketalar ve kamikadze dronları ulanıldı. Kiev şehirden harva administrasiyasının başlığı Timur Tkachenko şehirin gündoğur bölüğünde yerleşen köp katlı yasayısı ayının yokorku katlarına dronların degendigini ve yangının yüze çıkandığını aytdı. Ukrayna'nın harva hova güçlerinin beryan mağlumatına göre şehire dronlar ve kalibr kısımlı qanıltı raketalar bilen zarba urulupdır. Amerika'nın prezidenti Donald Trump 4. iyunda eden çıksında Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Rus harbi aerodromlarına karşı eden qarasılmadık dron hücumuna cevap verecektiğini özünü duydurduğunu aydıptı. Sol hücumda Rusya'nın onurça uzak ağırlığı uçan bombalıcı uçuruna zeper etipti.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Livaply pensionerler pensiya pullarının şu ayda yenide geciktirilendigini bilip kaldılar. Gündoğur tevtinde yaşayan pensionerler 2 aydan veri pensiya pullarını vaxtında alıp bilmeyen kösönerler. Adatlyk radiosu bilen gürrüngdeş olan pensionerlerin sözlerine göre onların hasaplarına devlet tarafından geçirilen pul may ayından veri geciktirilip geliyer.
Vilayetin ehli taraflarına 2025-nji ýyldan beri pensiýalar her aýyň başyna, ýagny 1-2 aralygyna wagtyny berilýärdi. Ýöne may aýyna men pensiýamy diňe 13-nji aldym. Indi iýun aýy boldy. Entegem pensiýam geçmedi.
Dip Türkmen awatly pensioner ýagdaýyny näýgelik bilen beýan etdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan pensionerler Türkmen awatda we vilayetiň dürli etraplarynda ýaşaýarlar. Däne etrabyndan pensioner geçen aýda pensiýasynyň maýyň 2-nji ýarymynda gelenligini gurrun berdi. May aýynda pensiýam gejikdi diňe 19-nda alyp bildim dip ýaşur aýtdy. Ahal we Mary vilayetlerindäki çeşmeler bolsa öz ýaşaýan ýerlerinde ýaşullaryň pensiýalarynyň gejikdirilmegi bilen bagly ýagdaýyň bolmanlygyny aýdýarlar. Mary vilayetinde yaşayan pensioner şeýle gurrun berdi.
Meniň agam Livapda ýaşaýar. Ol may aýynyň 4-nde jaň edip pensiýasynyň Heniz bank kartyna geçirilmändigini aýtdy. Emma men Maryda ýaşaýaryn we iýa maýyň 1-nde pensiýamy aldym.
Dip Marly ýaşul aýtdy. Livaply pensionerler iýun aýynyň 6-sy we 9-sy aralygynda bellenýän Gurban bayramynyň öňe tirasynda ýüze çykan bu kynçylygyň bayramçylygy kadaly bellemäge pätkelçilik bolandygyny bellerler.
İýun aýynda pensiýa gejikse bayramy nädip beller? Onsuzam bayramçylyk günlerini bağlarda haritler hasam gymmatlaýar.
Dip Türkmen awatly pensioner aýtdy. Adatlyk bilen gürrüňdeş bolan käbir pensionerleri aladalandyrýan ýene bir mesele olaryň daşary ýurda gidýän halatlarynda pensiýalarynyň tölenilmeginiň wagtlaýyn togtadylmagyna degişli. Türkmen awat şäherinde ýaşaýan bir pensioner şeýle gürrüň berdi.
2025-nji ýyldan başlap daşary ýurda gitsek bolan pensioner hukmany ýagdaýda pensiýa idaratyna baryp haýsy ýurda we näme üçin gidýändigini hem de haçan dolanjokdugyny beýan etmeli. Sonuň ýalyda daşary ýurtda kan pensiýa bank kartyna geçmeýär diýerler.
Dip daşary ýurda sýagada gidip gelmegi planlaşdyrýan pensioner yerli resmiýleriň özüne beren jogaby barada gürrüň berdi. Türkmen awatly pensionerler daşary ýurda giden halatynda pensiýasynyň wagtlaýyn togtadyljagyny özlerine aýdan resmiýlerden munyň sebäplerini soranlarynda şeýle jogap alypdyr.
Pensiýa idaratynyň işgärleri pensiýanyň diňe eýdi tarapyndan ulanylmalydygyny düşündirýärler. Beýle manysy düzünleri hiç kim düşünüp bilenok.
Dip Türkmen awatly pensioner aýtdy. Türkmen awadyň sosial üçinçilik edaralarynda resmi görnüşde kommentary almak Adatlyk radiosyna başartmady. Emma şäheriň häkimet edaralarynyň birindäki çeşme anonimlik şertinde bu maglumatlary Adatlyga tasdiklady. Türkmenistanda pensiýalaryň möçberi şu ýylyň başynda 10% ýokurlandy. Emma ýaşullar ellerini alýan pulunyň ören uzypsyz galýanlygyny we durmuş harajatlaryna ýetmeýänligini aýdýarlar. Türkmen mediasyna görä ýurt 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary Arnan başla pensiýalaryň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat resmi kurs boýunça 157 amerikan dollary möçberdäki sanlar ulanylýar. Emma iş ýüzünde resmi taýdan minimal diýilip kesgitlenen pensiýalaryň hatda bu ujypsyz mukdaryny alyp bilmeýän pensiýanerleriň sany köp. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanly pensiýanerleriň käbiri pensiýalaryň aýda 220 manatdan geçmeýänligini gurrun berdiler. Bu resmi kurs boýunça 62.18 amerikan dollarından Garabadaryň kursy boýunça 11 dollardan geçmeýär. Newtgada bay ýurdun hökümetiniň öz ýaşullaryna berýän pensiýasy hatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda hem iň pes bolmagyna galýar. Livapda soňky wagtda pensiýa haklarynyň gejikdirilmeginiň sebäbi türkmen resmiýleri tarapyndan şu gezek hem düşündirilmedi. Döwlet mediýasy ýurtda ýyzly ýyzyna geçirilýän köpçülükleýin çäreleri gatnaşdyrylýan we halkyň adyndan prezidenti alkyş aýdýan bezemen ýaşullary görkezýär. Emma ýylatyň gardaşyň gatlagyny durmuş problemalarını 30 yıla kolay vaxt veri düpten gozgaman gelyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň ýaragly uýuşlarynyň hatarına gullyk edip geleninden soň gogunçak günlige düşýän, uruhy peselen, tapan ýerine ispirtli içkiler içip başlayan we ýolny ýitirýän ýaşlar köpelýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň ýaragly uýuşlarynyň hatarına 2 ýyl gullyk möhletlerini tamamlan eskerler prezidentiň gol çeken permanent sahasyna iýun aýynyň başyndan öýlerine dolanyp gelmäge başladylar. Adatça bolşýaly harby gullyk tamamlan ýigitleriň Doğan arınaşları, komşuları ve tanışları göz aydına geliyarlar ve saçak başına esker durmuşunun esker adalet gaziyetlerine, milli oşun zurnalarına aydılmayan tarafları tatsan hiç bir senzurasız orta dökülüyor deyip adatlığın çeşmesi aitti. Adatlığın Aşgabatta kavarçı filen anonimlik şertinde kuruluşan enataların, önkü eskerlerin tasdiklamağına göre, harbukullukta olan yaşlar 2 yılda eskerliğin başından ayağına çenli kohsarlarının ýa-da näweriň kömek gollugyna mätäç bolýarlar.
Eskir tä gullugyny sowup gelýänçe, gulluk borcuny berje aýdan oglan saglygyny ýitirmez ýaly, howsarlary oňa her aýda pul geçirmeli bolýar. Ene atasy oglyna her aýda 600-700 manat möçberinde pul sarp etmeli bolýar.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Diňe eskerleriň iýjek naharlar däl. Eýsem arassaçylyk, öz bedenlerini täämiz saklamak zerurluklar hem enatalar üçin goşmaça çykdyjy bolýar.
Esker her gün ýuwunjak bolsa, hammam alyp arassa, täämiz etmek üçin rotanyň ýa-da batalyonyň serkerdesine her hammam üçin 10 manat tölemeli bolýar.
Dip gullugyny tamamlap gelen ýigit bu çykdyjylaryň eskerleriň howsarlarynyň maşgaly büdjetini agram salýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk mundan öňem eskerleriň durmuşyga duş gelýän kynçylyklary, şol taýyny gullukdan gaýdyp gelýän ýaş ýigitleriň gymmat taksi tutup enatalar üçin döredýän goşmaça kynçylyklary barada hem habar beripdi. Gullukdan gelen oglan üçin Huda ýoly, sadaka bermek däbi, taksily gelmek däbinden has öňdören. Ýöni 2 ýyllap oglunyň ýerinden pul ýeren enatalara gullugy tamamlan ogl üçin ýene 5-6 min manat çıkarıp iyile mendeş sadaka vermek kımmat düşer deyip havarçı bilen kuruluşun enatalar aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birini olup sadaka gelen mihmanlar bilen kulluktan boşap gelen eskerin arasındaki soru cevap kullunçuluğunu hem şayat oldu. Kulluk ne hil geçti deyip verleyen soruğu esker hedir kulluk yok. 2 yılını boşuna geçirip kımmatlı vaktini yitiriyan. Üstesinde sağlığını yitirmecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı olyar deyip cevap veriyar. Onun sözlerine göre, esker nakarhanasına berilyen kepekli yarma, karunnan kaynatılan makaron ve karaçörök her gün 3 vaktini iyse eskerlerin aşkalanına yara dörödüp yağ ve keseline sebep olyar. Bir yagdayı eskerlerin kevirini, harbi bölümün çeğinini, harbi yaşayış toplumunda yerleşen neresmi dükkanlarda dükkançı, aşpiz olup işlemeye mecbur etse, beylek eskerleri sol dükkanlardan öz pullarına yer yali ağzık satın almağı mecbur ediyor. Bu sevdadan giriyen girdeciler polkun ve diviziyanın serkerdelerinin arasında paylaşılıyor deyip adının aydılmalılığını soran ön kesker aitti. Havarçimizin ayrı ayrılıkta kuruluşan eskerlerinin aitmaklarına göre kulluk şartları hem yerde dengdel ve adatlık esker reyarlıklarının bu ve beylekü bölüklerine ertirik kepleşiklerine göz aylamağı meyilleştiriyen. Eğer de en atalar, ön keserler, karbonlukçular emele gelen yağdaylar var da öz bilen zatlarını paylaşsalar, bize yazsalar ya da telefon etseler, biz olardan minnettar olurduk.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.